Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Iniisip ko kung sino ngayon ang tatawag ako para pumalit sa akin.
No, it's good, brothers and sisters.
Masaya akong binabati kayo sa 181st Semi-Annual General Conference ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Sa komperensyang ito, 48 taon na ang nakalipas mula nang tawagin ako sa quorum ng 12 apostol ni Pangulong David O. Mackay. Yan ay noong Oktobre ng taong 1963. Parang hindi ako makapaniwala na napakarami ng taon na ang nakalipas mula noon. Kapag abala tayo, parang napakabilis ng oras. At para sa akin, walang ipinagkaiba ang nakalipas na 6 na buwan. Isa sa mga pinakamagandang nangyari sa panahong iyon ay ang oportunidad ko na mailaan ang Atlanta, Georgia Temple noong Mayo 1. Kasama ko roon sina Elder and Sister M. Russell Ballard, Elder at Sister Walter F. Gonzalez, at sina Elder and Sister William R. Walker. Sa pagtatanghal ng kulturang pinamagatang Southern Lights na naganap sa isang gabi bago pa ang paglalaan, pinanood namin magtanghal ang 20,700 kabataang mula sa buong Temple District. Isa ito sa pinakamagagandang programang napanood ko na napatayo at napapalakpak ng maraming beses ang mga manonood. Nang sumunod na araw, muling inilaan ang templo sa 2 sesyon kung saan nadama ng lubos ang Espiritu ng Panginoon. Noong matatapos na ang buwan ng Agosto, inilaan ni Pangulong Henry B. Eyring ang San Salvador El Salvador Temple. Kasama niya rito si Sister Eyring at sina Elder at Sister D. Todd Christofferson, Elder at Sister William R. Walker, at Sister Sylvia Alred ng Relief Society General Presidency at ang kanyang asawang si Jeffrey. Iniulat ni Pangulong Eyring na napaka-espiritual ang kaganapang iyon. Bago matapos ang mga taong ito, magtutungo naman sina Pangulong Dieter F. Uchtdorf at Sister Uchtdorf kasama ang ilang general authority sa Quetzaltenango, Guatemala. Para ilaan ang ating templo roon. Ang pagtatayo ng mga templo ay magpapatuloy, mga kapatid. Ngayon ay pribilehiyo kong ibalita ang ilang pang bagong templo. Una, hayaan ninyo munang banggitin ko na walang pasilidad ng simbahan na mas mahalaga kaysa sa templo. Sa templo nabubuklod ang mga ugnayang mananatili hanggang sa kawalang hanggan. Nagpapasalamat tayo sa mga templo sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga pagpapalang hatid nito sa buhay ng ating mga miyembro. Noong nakaraang taon ay ang Provo Temple ay nasira ng isang sunog. Itong magandang building na ito ay mahal ng mga miyembro sa Latter-day Saints. At ang natira ay yung lamang nasa labas. At aming dinesisyonan na ito'y muli nating bubuhayin at sinimulan na ang pagbuhay nito. Ang templong na nasa Provo, ang pangalawang templong ito, ay tutulong sa mga marami pang miyembro na pupunta rito na galing sa Provo at sa paligid dito. Aking ding inaanunsyo ng mga sumusunod na templo. Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Kinshasa, in the Democratic at sa Wyoming. Sa palagay ko, ako maglalaan noon. Sa karagdagan, idadagdagan pa namin ang iba't ibang mga templo sa Paris, France. Ibibigay ang mga detalye tungkol sa mga templong ito sa sandaling maaprobahan na ang pagtatayuan nito at ang iba pang kinakailangan. Nabanggit ko sa mga naunang komperensya na mas nagagawa na nating mailapit ang mga templo sa kinaroroon ng mga miyembro. Bagamat madali na para maraming miyembro na mapuntahan ang mga ito, may mga lugar pa rin na napakalayo ng mga templo sa ating mga miyembro. Kaya't hindi nila matustusan ang pagpunta rito. Dahil diyan, hindi nila magamit ang sagrado at walang hanggang mga pagpapala ng templo. Upang makatulong sa bagay na ito, inilalaan natin ang General Temple Patron Assistance Fund. Sa pondong ito, tutustusan ang unang pagbibisita sa templo ng mga miyembrong hindi kayang makapunta sa templo. Ngunit matagal na ang inaasam ang oportunidad na iyon. Sino mang nais mag-ambag sa pondong ito, ay punan lamang ang impormasyon sa contribution slip na ibinibigay sa bishop bawat buwan. Ngayon, mga kapatid, dalangin ko na naway mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon habang nakikinig tayo sa mga mensahe ngayon at bukas at matutuhan ng mga bagay na nais ng Panginoon na ating malaman. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.